Գլուխ 6-րդ. Զանազան հնարագիտություններ հեղինակի կողմից թագավորին ու թագուհուն զվարճություն պատճառելու։ Նա ցույց է տալիս իր շնորհքը երաժշտության մեջ։ Թագավորը հարց ու փորձ է անում Անգլիայի պետական ձևի մասին և հեղինակը պատմում է նրան։ Թագավորի արած դիտողությունները։ Սովորաբար շաբաթը 1 կամ 2 անգամ ներկայանում է թագավորին իր հարդարանքի ժամանակ ու հաճախ տեսնում է նրան սափրվելիս, որ սկզբում ինձ վրա մեծ սարսափ էր ազդում, որովհետև ածելին համարյա 2 անգամ մեծ էր մեր սովորական գերանդուց։ Երկրի սովորության համեմատ նորին մեծությունը շաբաթը միայն 2 անգամ էր սափրվում։ Մի անգամ սափրիչից խնդրեցի մի քիչ օճառի փրփուր, որից ես 40 թե 50 հատ մազ հանեցի։ Ապա վերցրի փայտի մի բարակ կտոր, տաշեցի այնպես, որ սաների կողի նմանի, ու վրան մեկը մյուսից հավասար հեռավորությամբ Գլում Դալգլիչից առած ամենաբարակ ասեղով ծակոտի ներշինեցի։ Դանակովս քերթեցի և սրեցի մազերի ծայրերն ու ամրացրի այդ ծակոտիների մեջ մի այնպիսի հմտությամբ, որ ստացվեց կարգին սաներ։ Այդ սաները շատ տեղին ու ժամանակին էր, որովհետև իմս բանի պետք չէր, ատամները կոտրվել էին, իսկ այդ երկրի մեջ չկար մի այնպիսի հմուտ վարպետ, որ կարողանար նուրբ պատրաստել։ Այդ բանը հիշեցրեց սարքելու մի զվարճալի ժամանց, որին ես նվիրեցի իմ պարապ ժամերի մեծ մասը։ Ես խնդրեցի թագուհու սպասուհուն, որ ինձ համար հավաքի օգոստափար թագուհու սանրվելուց մնացած մազերը, որից մի փոքր ժամանակ հետո ահագին մազ հավաքվեց։ Ապա խորհրդակցելով իմ բարեկամ պալատական Հյուսնի հետ, որ հրաման ուներ ինձ համար մանր իրեր շինելու, իմ ցուցմունքներով պատրաստել տվի 2 բազկաթոռ, իմ արկղից մեջ ունեցածներիցս ոչ ավելի մեծ, և այդ աթոռների այն մասի շուրջը, որ հատկացված են մեջքի ու նստատեղի համար, մախաթով բացել տվի ծակոտիներ։ Այդ ծակոտիների մեջ ես հյուսեցի թագուհու մազերը այն ձևով, ինչպես անգլիական եղեգնյա աթոռներն են շինում։ Վերջացնելուց հետո աթոռները նվիրեցի օգոստափար թագուհուն, որը դնելով իր առանձնասենյակում, իբրև հազվագյուտ բան, ցույց էր տալիս ամենքին և ով տեսնում էր, իսկապես զարմանում էր։ Թագուհին ցանկություն հայտնեց, որ ես նստեմ այդ բազկաթոռներից մեկի վրա, բայց ես կտրականապես մերժեցի կատարելու նրա հրամանը, բողոքելով, թե ես 1000 անգամ կուզենայի մեռնել, քանի մարմինը տեղավորել այն անգին մազերի վրա, որոնք երբեմն զարդարել են օգոստափար թագուհու գլուխը։ Բացի այդ, նրա մազերից ես շինեցի մի փոքրիկ չքնաղ քսակ, արհեստների մեջ ես միշտ շնորհք եմ ունեցել, որ 5 ոտնաչափ երկարություն ուներ, վրան ոսկով դրոշմեցի օգոստափար թագուհու սկզբնատառերն ու թագուհու համաձայնությամբ նվիրեցի Գլում Դալգլիչին։ Ճիշտն ասած, այդ քսակն ավելի շատ ցույց տալու համար էր, քան գործադրելու, որովհետև նրանց դրամների ծանրությունը պահելու համար այդ քսակն այնքան ամուր չէր, ուստի դրա մեջ նա դնում էր մանր խաղալիքներ, որոնց աղջիկները շատ սիրահար են։ Թագավորը երաժշտություն շատ էր սիրում, և արքունիկում հաճախ սարքում էին համերգներ, և ինձ ևս երբեմն տանում էին լսելու, սակայն գործիքների աղմուկն այնքան ուժգին էր, որ ես չէի կարողանում ըմբռնել եղանակը։ Հավատացած եմ, որ անգլիական թագավորական բանակի բոլոր թմկահարներն ու փողահարները, եթե միանգամից թմկահարեին ու փողահարեին ձեր ականջի տակ, չեն կարող հավասարվել այդ երաժշտությանը։ Սովորաբար համերգի ժամանակ իմ արկղը հեռացնում էի երաժիշտներից, ապա փակում արկղից դուրն ու պատուհանները և իջեցնում վարագույրները։ Դրանից հետո միայն գտնում էի, որ նրանց երաժշտությունն այնքան էլ անհաջող չէ։ Երիտասարդ ժամանակ ես մի փոքր սովորել էի սպինետի վրա նվագել։ Դրանցից մեկը դրված էր Գլում Դալգլիչի սենյակում, ու շաբաթը 2 անգամ նրան դաս տալու համար ուսուցիչ էր գալիս։ Դրան ես անվանում էի սպինետ, որովհետև շատ նման է այն գործիքին և նվագելու ձևն էլ նույնն է։ Մի անգամ մտքովս անցավ այդ գործիքի վրա անգլիական եղանակներ նվագելով զվարճացնել թագավորին ու թագուհուն, բայց այդ բանը շատ դժվար հաջողվեց, որովհետև սպինետը 60 ոտնաչափ երկարություն ուներ, իսկ ամեն մի կլավիշը պակասը 2 ոտնաչափ երկարություն, այնպես որ որքան էլ տարածեի իմ բազուկները, 5 կլավիշից ավելի ձեռքս չէր հասնի, իսկ նրանց սեղմելու համար հարկավոր էր բրոնզկի սաստիկ հարված, որ մեծ ջանք էր պահանջում ու նպատակին չէր հասցնում։ Իմ հնարած միջոցն այս էր։ Ես 2 հատ կլոր գավազան պատրաստեցի, սովորական ցուփի չափ, դրանց մի ծայրն ավելի հաստ էր, քան մյուսը։ Հաստ ծայրերը ես փաթաթեցի մկան կաշիով, որպեսզի զարկելու ժամանակ չվնասեմ կլավիշներն ու չխանգարեմ նվագը։ Սպինետի առաջ 4 ոտնաչափ ցածր մի նստարան էր դրած, որի վրա դրին ինձ։ Ես սկսեցի արագարակ այդ նստարանի վրա ետ ու առաջ վազել, ձեռքիս գավազաններով զարկելով հարկավոր կլավիշներին և այդպիսով նվագել մի պարի եղանակ, պատճառելով թագավորին ու թագուհուն խոշոր բավականություն։ Սակայն դա մինչև օրս ունեցած ամենադժվար մարմնամարզություններից մեկն էր, և չնայած դրան ես ավելի քան 16 կլավիշի չէի կարողանում զարգել, ու հետևապես միանգամից չէի կարողանում նվագել բասի և դիսկանտի կլավիշների վրա, ինչպես անում են ուրիշ արտիստները, որից խիստ վնասվում էր եղանակի ներդաշնակությունը։ Թագավորը, որ ինչպես առաջ հիշեցի մեծ խելքի տեր արքա էր, հաճախ հրամայում էր, որ ինձ արկղի հետ բերեն ու դնեն իր կաբինետի սեղանի վրա։ Ապա հրամայում էր ինձ, որ աթոռներից մեկը արկղից հանեմ և նստեցնում էր ինձ 3-յարդ հեռավորության պահարանի գլխին, համարյա իր երեսի դեմուդեմ։ Այս դիրքով ես նրա հետ շատ անգամ եմ զրուցել։ Մի օր ես համարձակվեցի նորին մեծությանն ասել, թե Եվրոպայի և աշխարհի մյուս մասի հանդեպ նրա ունեցած արհամարանքը չի համապատասխանում իր մտքի վսեմ ունակություններին, որ այդ ունակությունների ծավալը զուգընթաց չէ մարմնի զանգվածին։ Ընդհակառակը, մեր երկրում նկատված է, որ բարձրահասակ մարդիկ սովորաբար ավելի քիչ են օժտված այդ առավելությամբ, որ մյուս կենդանիների մեջ մրջյուններն ու մեղուները ժրաջանության, ճարտարության ու խելացիության ավելի մեծ համբավ ունեն, քան խոշոր կենդանիներից շատերը, և որքան էլ ես չնչին երևամ նրան, միևնույն է, հույս ունեմ, որ մի օր կարող եմ նորին մեծությանը մատուցել որևէ նշանավոր ծառայություն։ Թագավորն ուշադրությամբ լսեց և ապա սկսեց ավելի լավ կարծիք կազմել իմ մասին, քան առաջ։ Նա ցանկություն հայտնեց, որ ես կարողացածի չափ ճշգրիտ տեղեկություններ տամ նրան անգլիական կառավարության մասին, որովհետև որքան էլ միապետները սիրահար լինեն իրենց սեփական երկրի սովորություններին, այդ եզրակացությանը եկել մյուս միապետների մասին իմ նախնական զրույցներից հետո։ Նա երջանիկ կլինի, եթե լսի ընդօրինակության արժանի բաներ։ Ազնիվ ընթերցող, ինքդ երևակայիր, թե դրանից հետո քանի անգամ եմ ուզել Դեմոսթենեսի կամ Ցիցերոնի ճարտասանությունն ունենալ, որպեսի կարողանայի իմ սիրելի հայրենիքի գովքն անել մի այնպիսի ոճով, որ համազոր լիներ նրա արժանիքներին և երջանկությանը։ Իմ ճառի սկզբում ես տեղեկություններ տվի նորին մեծությանը մեր պետության մասին, որ բաղկացած է 3000 թագավորություններից, որոնք գտնվում են երկու կղզու վրա, չհաշված այն գաղութները, որ ունենք Ամերիկայում։ Ես երկար կանգ առա մեր երկրի հողերի պարարտության ու մեր եղանակների մեղմության վրա։ Ապա ես ընդարձակ կերպով պատմեցի անգլիական պարլամենտի սահմանադրության մասին, մասնավորապես կանգ առնելով պարլամենտի մի հռչակավոր մասի վրա, որը կոչվում է Լորդերի պալատ և բաղկացած է այնպիսի անձերից, որոնք ունեն ազնիվ արյուն և հնավանդ ու լայնատարած հայրենական ժառանգություն։ Ես նկարագրեցի, թե որպիսի արտակարգ ու մշտական խնամքի առարկա է նրանց դասիրակությունն արվեստի ու ռազմագիտության բնագավառում, որպեսի թագավորի ու պետության համար նրանք դառնան կատարյալ խորհրդականներ, մասնակցեն օրենսդրության, անդամ լինեն գերագույն դատարանին, որի որոշումներն ամբողոքելի են, և իրենց քաջությամբ, բարքով, անփոխարինելի վարքագծով ու հավատարմությամբ միշտ պատրաստ լինեն իբրև ախոյան պաշտպանելու իրենց արքային և իրենց երկիրը։ Ես ասացի, որ այդ մարդիկ թագավորության զարդն ու պատնեշն են, արժանի զավակներն իրենց հռչակավոր նախահայրերի, որոնց առաքինությունը վարձատրվել է մեծ արանքով, և որոնց հետագա սերունդը երբեք չի շեղվել այդ առաքինություններից. Որ այդ ժողովին մասնակցում են մի քանի հոգևոր անձինք, եպիսկոպոսի տիտղոսով, որոնց մասնավոր պարտականությունն է հոգ տանել կրոնին և այդ ուղղությամբ դաստիարակել ժողովուրդը, որ այդ հոգևորականներին ընտրում է ինքը արքան, իր իմաստուն խորհրդականների հետ միասին փնտրելով ամբողջ ազգության մեջ և այն հոգևորականների շարքից, որոնք ըստ արժանվույն հայտնի են իրենց սրբակրոն կյանքով, գիտության խորությամբ և որոնք կղերականների և ժողովրդի իսկական հոգևոր հայրերն են։ Այդ պարլամենտի մյուս մասը, շարունակեցի ես, բաղկացած է մի ժողովից, որ կոչվում է համայնքների պալատ, որի անդամներն անվանի ազնվականներ են, իրենց կարողության և հայրենասիրության համար ժողովրդի կողմից և իրենց դասի միջից ազատ ընտրված, որպեսի ներկայացնեն ամբողջ ազգի իմաստությունը։ Եվ այդ երկու մարմինները Եվրոպայի մեջ հանդիսանում են այն վեհագույն ատյանները, որոնց թագավորի հետ միասին հանձնված է երկրի օրենսդրությունը։ Այնուհետև ես անցա արդարության ատյանին և նրա ղեկավար դատավորներին, այդ մեծահարկ իմաստուններին եւ օրենքի մեկնաբաններին, որոնք որոշում են խախտված իրավունքներն ու մարդկանց սեփականատիրությունը, պատժում մոլությունն ու պաշտպանում անմեղությունը։ Ես հիշատակեցի մեր պետական գանձարանի խոհեմ վարչության եւ ցամաքային ու ծովային ուժերի արիության ու քաջագործությունների մասին։ Ես տվի մեր ժողովրդի թիվը հաշվելու, քանի միլիոն կլինի ամեն մի կրոնական աղանդի եւ քաղաքական պարտիայի մեջ։ Ես չմոռացա նաեւ մեր սպորտները եւ ժամանցները եւ ոչ էլ մի այլ մանրամասնություն, որ իմ կարծիքով կարող էր բարձրացնել իմ հայրենիքի պատիվը։ Եվ ես վերջացրի այդ ամենը մի համառոտ պատմական ակնարկով։ Վերջին 100 տարվա ընթացքում Անգլիայում տեղի ունեցած գործերի եւ դեպքերի մասին։ Այս խոսակցությունը տեղի ունեցավ 5 ունկնդրության ընթացքում եւ ամեն մի ունկնդրությունը տևեց մի քանի ժամ։ Թակավորը լսում էր ինձ մեծ ուշադրությամբ, հաճախ գրի առնելով իմ պատմածները եւ զանազան հարցեր, որ նա մտադիր էր տալ ինձ։ Երբ այս երկար պատմությունները վերջացան, 6-րդ ունկնդրության միջոցին նորից մեծությունը Կարգի բերելով իր գրած դիտողությունները տեսավ, որ ամեն մի առարկայի վերաբերյալ ունի բազմաթիվ կասկածներ, հարցումներ եւ նկատողություններ։ Նա հարցրեց, թե ինչ մեթոդներ են գործադրվում մեր երիտասարդ ազնվականների հոգեվոր եւ մարմնական կրթության համար։ Առհասարակ ինչ գործերի են նվիրում նրանք իրենց կյանքի առաջին եւ դյուրավարժ մասը։ Ինչ կարգով են լրացնում ժողովը, երբ հանգչում է մի որևէ ազնվական տոմ։ Ինչ հատկություններ են հարկավոր, որպեսզի մեկը լորդ դառնա։ Արդյոք այդ առաջացումների ժամանակ չի պատահում, որ դրդապատճառը լինի կամ միապետի քմահաճույքը, կամ մի որևէ պալատական տիկնոջ եւ առաջին մինիստրին տված գումարը, եւ կամ ժողովրդական շահերին հակամարտ պարտիան ուժեղացնելու ցանկությունը։ Որչափ իրազեկ են այդ լորդերն իրենց երկրի օրենքներին եւ ընդունակ են արդյոք վերջնականապես կարգադրելու իրենց հպատակների գործերը։ Միթե նրանք միշտ այնքան զերծ են ագահությունից, կողմնապահությունից ու կարիքից, որ ոչ կաշառք, ոչ շողոքորթություն եւ ոչ էլ որևէ մի այլ խարդախ երևույթ գոյություն չունի նրանց մեջ։ Արդյոք այդ հոգեվոր լորդերը, որոնց մասին ես պատմեցի, միշտ այդ պաշտոնին են արժանանում միմիայն շնորհիվ կրոնական խնդիրների մասին ունեցած իրենց ձեռնահասության ու սրբակրոն կյանքի, եւ միթե նրանք ոչ մի պակասություն չեն ունեցել այն ժամանակ, երբ եղել են հասարակ քահանա, կամ ստերկորեն բռնաբարված մի կապելան որևէ ազնվականի տանը, որի կարծիքներին նրանք շարունակում են խոնարհաբար հետևել անգամ այդ ժողովը մութ գործելուց հետո։ Այնուհետև նա ցանկացավ իմանալ, թե ինչ կանոններ են գործադրվում, երբ ընտրվում են դեպուտատներ, որոնց ես անվանեցի համայնքների պալատի անդամներ։ Արդյոք մի օտար մարդ, որ ունի լիքը գրպան, չի կարող ազդել ռամի կտրողի վրա, որպեսզի նա իր ձայնը փոխանակ իր սեփական կալվածատիրոջ կամ մի որևէ նշանավոր հարևան ազնվականի տալու իրեն տա։ Ինչպես է լինում, որ այդ մարդիկ սոսկալի կերպով ձգտում են այդ ժողովի անդամը դառնալու, թեև այդ, ինչպես ես ասացի, մի անհանգիստ եւ մեծածախ գործ է, որ հաճախ քայքայում է նրանց ընտանիքը եւ որի համար նրանք ոչ ռոճիկ են ստանում եւ ոչ էլ թոշակ։ Մի այդպիսի զոհողություն անելու համար այնքան առաքինություն ու ժողովրդասիրություն է պետք, որ նորին մեծությունն սկսեց կասկածել, թե ժողովրդին ծառայելու այդ ձգտումը կարող է պատահել, որ անկեղծ չլինի։ Եվ նա ցանկացավ իմանալ, թե այդ նախանձախնդիր ազնվականներն արդյոք չունեն մի հետին միտք, հատուցանելու իրենց գրած չարչարանքներն ու անհանգստությունը նրանով, որ հասարակական գումարները տրամադրեն մի թուլակամ եւ անզգամ միապետի, որին ընկերակցած կլինեն եւ իր այլասերված մինիստրները։ Նա կրկնեց իր հարցումները, մարզնին քննության ենթարկեց այս նյութի բոլոր կողմերը եւ արեց անթիվ դիտողություններ ու առարկություններ, որոնց կրկնելը իմ կարծիքով ոչ հարմար է եւ ոչ էլ խոհեմություն կլինի։ Արդարության Աթյանի վերաբերյալ ասացներից մի քանի կետերի նկատմամբ նորին մեծությունը ցանկացավ բացատրություն ստանալ։ Այդ բանը ես կարողացա շատ հեշտությամբ անել, որովհետև առաջները մի անգամ ես համարյա թե քայքայվեցի մի երկարատև դատի ընթացքում, չնայած որ բարձրագույն դատարանը որոշել էր իմ օգտին ինչպես եւ դատական ծախքերը։ Թակավորը հարցրեց, թե արդար ու մեղավորը որոշելու համար ինչքան ժամանակ է պետք եւ ինչքան ծախս է պահանջվում։ Թե փաստաբանները կարող են դատ սկսել մեկի դեմ բացահայտ իմանալով, որ իրենք արդարացի չեն եւ խախտում են ուրիշի իրավունքը։ Արդյոք չի նկատված, որ քաղաքական կամ կրոնական պարտիաները որևէ ճնշում գործեն արդարության կշռի նժարի վրա։ Հիշյալ փաստաբաններն իրավագիտական ընդհանուր կրթություն են ստացել, թե միայն ծանոթ են գավառական, ազգային ու տեղական այլ սովորույթների։ Այդ փաստաբանները ինչպես և դատավորները արդյոք չեն մասնակցում այնպիսի օրենքների կազմության, որոնց լուսաբանությունն ու մեկնությունը թողնված են իրենց հայեցողության։ Արդյոք նրանք միևնույն գործի արդիվ տարբեր ժամանակներում չեն արտահայտվել և թեր և դեմ, և քաղվածքներ արել նախընթաց գործից, որպեսի պաշտպանեն հակառակ տեսակետ։ Դրանք աղքատ կորպորացիայի անդամներ են, թե հարուստ։ Իրենց կարծիքը պաշտպանելու կամ արտահայտելու համար ստանում են նրանք որևէ դրամական վարձատրություն, թե ոչ։ Մասնավորապես իբր անդամ նրանք ընդունվում են ստորին պալատ, թե ոչ։ Թագավորն այնուհետև անդրադարձավ մեր գանձարանի վարչությանը և ասաց, թե իր կարծիքով հիշողությունը սխափում է ինձ, որովհետև մեր տարեկան եկամուտները ես հաշվեցի 5 թե 6 միլիոն, մինչդեռ իր խոսքերով մեր ծախսերը երբեմն ավելի քան կրկնակի են։ Այդ կետում նրա գրի առած նկատողությունները շատ մանրամասն էին, որովհետև իր ասելով նա հույս ուներ, որ մեր գործերի մասին ստացած տեղեկությունները կարող են օգտակար լինել և չի կարող պատահել, որ իր առած հաշիվները սխալ լինեն։ Բայց քանի որ իմ բերած թվերը ճիշտ էին, ապա նրա համար մնում էր առեղծված, թե կարող է պատահել, որ մի թագավորություն վատնի իր կարողությունն այնպես, ինչպես մի մասնավոր մարդ է անում։ Նա հարցրեց, թե ով է մեզ պարտք տալիս և որտեղից ենք վճարում մեր պարտքերը։ Նա զարմացավ, երբ ես պատմեցի մեր մեծածախս և երկարատև պատերազմների մասին։ Կամ, ասաց նա, մենք կռվարար ժողովուրդ ենք, կամ մեր հարևաններն են վատ, իսկ մեր զորապետները պետք է որ ավելի հարուստ լինեն, քան մեր թագավորները։ Նա հարցրեց, թե ինչ գործ ունենք մենք մեր կղզուց դուրս, բացի առևտրից ու դաշնություններից, և մեր ափերը մեր նավերով պաշտպանելուց։ Մանավանդ նա զարմացավ, երբ լսեց, որ մենք իբրև ազատասեր ժողովուրդ խաղաղ ժամանակ մնայուն վարձկան զորք ենք պահում։ Նրա ասելով, եթե մենք ունենք ինքնավարություն, որին մասնակցում են մեր ներկայացուցիչները, ապա նա չի հասկանում, ումից է մեր վախը և ում դեմ ենք մենք պայքարում։ Եվ հարցրեց իմ կարծիքը, թե արդյոք լավ չի լինի, եթե ամեն մարդ ինքը պաշտպանի իր տունը, իր երեխաներին, իր ընտանիքը, քան թե այդ պաշտպանությունը հանձնի մի խումբ չնչին վարձով պատահաբար փողոցից հավաքած սրիկաների, որոնք կարող են 100 անգամ ավելին ստանալ ու սրախոխող անել իրենց պաշտպանած մարդկանց։ Նա ծիծաղեց իմ անհեթեթ թվաբանության վրա, այդպես բարեհաճեց նա ասել, երբ մեր ժողովրդի թիվը ես հաշվեցի, գումարելով կրոնական և քաղաքական աղանդների հետևորդների քանակը։ Հասկանալի չէ, ասաց նա, թե ինչու է նրան, ով հետևում է հասարակության նաղետ բերող կարծիքին, ստիպում են, որ փոխի իր կարծիքը և չեն թողնում, որ այն իր մեջ պահի։ Եվ եթե առաջին դեպքում պահանջը մի պետության մեջ բարբարոսությունն է, ապա երկրորդ դեպքում չբռնադատելը թուլության նշան է, որովհետև մեկին կարելի է թույլ տալ, որ իր տանը ունենա թույն, բայց չի կարելի թույլ տալ, որ այդ թույնը վաճառի որպես դեղանյութ։ Նա նկատեց, որ մեր ազնվականների և բարձր դասակարգի զվարճությունները թվելիս, ես հիշեցի նաև ազարտ խաղերը։ Նա ցանկացավ իմանալ, թե ինչ հասակում են նրանք այդ զբաղմունքով պարապում և երբ դադարում, ինչքան ժամանակ են նրանք կորցնում։ Արդյոք այդ զբաղմունքը չի հասնում այն աստիճանի, որ ազդի նրանց կարողության վրա։ Չի պատահում, որ ստորակարժ և արատավոր մարդիկ, ձեռք բերելով այդ արվեստի մեջ ճարպկություն, մեծ հարստություն են դիզում, և այդպիսով կախյալ վիճակի մեջ են դնում մեր բարձր ազնվականներին, որոնք հետևելով իրենց անարգ ընկերների սովորույթներին, շեղվում են իրենց մտավոր զարգացումից և ստիպված լինում շնորհիվ իրենց խաղի մեջ ունեցած կորուստների, սովորելու և այլ վարկաբեկ խարդախություններ ուրիշների նկատմամբ։ Մեր երկրի մասին իմ տված վերջին 100 տարիների պատմական տեղեկություններ նրան մեծ զարմանք պատճառեցին։ Նա հայտարարեց, թե դա մի պատմություն է, ուր կա դավադրությունների մի կույտ, խռովություններ, սպանություններ, կոտորած, հեղափոխություններ և աքսորներ, որ ագահության, անհամաձայնության, կեղծավորության, դավաճանության, դաժանության, կատաղության, ատելության, նախանձի, տրփանքի, չարության ու փառասիրության ամենավատարագույն արդյունքն են։ Մի այլ ունկնդրության ժամանակ նորին մեծությունը ջանաց տալ իմ բոլոր ասացների ամփոփումը, համեմատելով իմ պատասխաններն իր տված հարցերի հետ, ապա վերցնելով ինձ իր ձեռքի վրա և քնքուշ փաղակշելով ինձ, նա դիմեց այնպիսի խոսքերը, որ ես երբեք չեմ մոռանա, ինչպես և այն ձևը, որով նա արտասանեց այդ խոսքերը. Իմ փոքրիկ բարեկամ Գրիլդրիգ, դուք զարմանալի կերպով գովեցիք ձեր հայրենիքը։ Դուք պարզ կերպով ասացիք, որ տգիտությունը, ծուլությունը և մոլությունը հատուկ են միայն օրենսդիրներին, որ օրենքներն ամենից լավ բացատրում, լուսաբանում ու գործադրում են նրանք, որոնք ամենից ավելի շատ են շահագրգռված և ամենից ավելի ճարպիկ են այդ օրենքները խեղաթյուրելու, շփոթելու ու զանձառնելու մեջ։ Ես ձեր հիմնարկներում նկատում եմ մի գիծ, որ ընդհանուր առմամբ գուցե և տանելի է, սակայն կիսովչապ կեղծված է ու կիսովչապ արատավորված և ապականված։ Քո ասացներից չի երևում, որ որևէ դիրքի հասնելու համար պահանջվելիս լինի որևէ առաքինություն, և մանավանդ չի երևում, որ մեկն ազնվական դառնա իր առաքինությունների համար, որ հոգևորականությունը բարձր պաշտոնների հասնի իր մաքրագրոն կյանքի և գիտության համար, զինվորները իրենց բարքի ու քաջության համար, դատավորները իրենց անկաշառության համար, ավականին հայրենասիրության համար ու պետական խորհրդականները իրենց իմաստության համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեզ, շարունակեց թագավորը, կյանքի մեծագույն մասը դուք անց եք կացրել ճանապարհորդությունների մեջ, և ես ավելի տրամադիր եմ կարծելու, որ դուք առայժմ զերծ եք մնացել ձեր հայրենիքի մի շարք մոլություններից։ Սակայն ձեր պատմածներն ու ձեզանից այնպիսի դժվարությամբ կորզած պատասխաններն իմի ամփոփելով կարող եմ միայն մի եզրակացության գալ, որ ձեր հայրենակիցների մեծագույն մասը զզվելի զեռունների մի ոչրագործ ցեղ է, որի նմանը երբեք չի սողացել գետնի երեսով։